Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបំណុលជំពាក់ថៅកែឡូអិតនៅតែជាមូលហេតុធ្វើឲ្យក្មេងៗធ្វើការទាំងខុសច្បាប់អាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងទឹកជំនន់ញឹកញាប់ជាក្តីព្រួយបារម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងព្រះសីហនុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រឹងប្រែងពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយអាស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ព័ន្ធភាពឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំប្រទេសថៃអំពីពលករកម្ពុជាមិនគួរចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃអំឡុងពេលថៃមិនទាន់ប្រកាសឲ្យចូលវិញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រយុទ្ធនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីជួយសង្គ្រោះឆ្នេរពីការលិចលង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកអភិរក្សកេនយ៉ាវ័យក្មេងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីសង្គ្រោះសត្វបក្សីអូឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាច្រើនទូសវត្តមកហើយកម្មករលោអិតជាច្រើនអ្នកនៅតែបន្តធ្វើការងារប្រើកម្លាំងនៅលោអិតដែលពួកគេធ្វើការដោយសារតែជំពាក់លុយម្ចាស់ឡោជាបន្តបន្ទាប់បំណុលរបស់កម្មករខ្លះដែលជំពាក់ម្ចាស់ឡោអិតត្រូវបន្តដល់កូនចៅរបស់ពួកគេហើយបំណុលទាំងនោះក៏ជាដើមហេតុធ្វើឲ្យក្មេងអាយុក្រោម18ឆ្នាំដែលជាកូនចៅរបស់កម្មករទាំងនោះធ្វើការក្នុងឡោអិតបើទោះបីជាការងារដែលកុមារទាំងនោះធ្វើមិនស្របច្បាប់ក្តីអ្នកនាងកានវិជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
អ្នកស្រីឈុំស៊ីមនិងគ្រួសារដែលមានកូន3នាក់អាយុក្រោម18ឆ្នាំគឺជាកម្មករឡអិតស្ថិតក្នុងឃុំប្រាច់អញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីធ្វើជាកម្មករឡអិតប្រមាណជាង20ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានបោះបង់ការធ្វើស្រែចម្ការដោយសារទទួលបានទិន្នផលទាបពេកកាលពីឆ្នាំ2016អ្នកស្រីបានខ្ចីលុយថៅកែឡអិតមួយនៅក្នុងស្រុករកាកោងខេត្តកណ្ដាលដែលជាឡអិតអ្នកស្រីធ្វើមុនពេលប្ដូរមកធ្វើនៅឡអិតបច្ចុប្បន្នដើម្បីព្យាបាលជំងឺម្ដាយនិងកូនកូនរបស់អ្នកស្រីជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាដំបូងអ្នកស្រីខ្ចីចាប់ពី60ម៉ឺនរៀលនិងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ចំនួន 7,000 ដុល្លារស្ត្រីវ័យ46ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថា
ការដំបូងខ្ចីតែ60ម៉ឺនដល់យូរយូរទៅយើងចេះតែកើកូនចៅធ្វើកើតាកូនធំធំហ្នឹងកាលហ្នឹងវាហ៊ានហ៊ានទាំង3នាក់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងចេះតែខ្ចីទៅកូនឈឺកូនអីអញ្ចឹងទៅយើងឈឺអីអញ្ចឹងម្ដាយឪពុកនោះឈឺក៏កេះកើតកើនទៅឡើងដល់7,000
អ្នកស្រីស៊ីមដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាថាដើម្បីអាចខ្ចីលុយពីថៅកែឡោអិតបានរហូតដល់7,000ដុល្លារដោយឥតការប្រាក់អ្នកស្រីត្រូវដាក់ប្លង់ផ្ទះតូចមួយនៅស្រុកកំណើតហើយត្រូវធ្វើជាកម្មករឡោអិតទាំងប្តីនិងកូនអាយុក្រោម18ឆ្នាំអង្គុយក្នុងផ្ទះប្រក់សង្កសីចប់សិប្បកម្មឡអិតដែលសង់ដោយម្ចាស់សិប្បកម្មក្នុងឃុំព្រិចអញ្ចាញអ្នកស្រីរៀបរាប់ទាំងទឹកមុខស្រពន់ថា
ពីដបងឡើងទៀតទៅនាំគ្នាថាលុយហ្នឹងគឺខ្ចីអត់ការប្រាក់អញ្ចឹងហើយយើងតល់យើងខ្វះខាតយើងបញ្ញាប់យើងខ្ចីគេទៅគេអត់គិតការគេយកកម្លាំងយើងហ្នឹងគិតធ្វើជាការហើយ
អ្នកស្រីស៊ីមបន្ថែមថាអ្នកស្រីបានបដូរមកធ្វើការនៅឡអិតថ្មីហើយលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកស្រីអាចបដូរកន្លែងធ្វើការបានដោយសារអ្នកស្រីបានខ្ចីលុយថៅកែឡោអិតថ្មីយកទៅសងថៅកែឡោអិតចាស់ក្នុងសិប្បកម្មឡោអិតស្ទើរទូទាំងប្រទេសនៅកម្ពុជាតែងតែមានវត្តមានកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំធ្វើការដើម្បីសម្រាលបន្ទុកក្នុងគ្រួសារដូចជាកូនកូនរបស់អ្នកស្រីស៊ីមនិងគ្រួសារកម្មករផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មឡោអិតជាមួយអ្នកស្រីជាដើមពួកគេនៅតែបន្តធ្វើបើទោះបីជាដឹងថាច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មឡោអិតក៏ដោយអ្នកស្រីស៊ីមបន្ថែមថា អ្នកស្រីប្តីនឹងកូនអាយុ16ឆ្នាំធ្វើជាអ្នកចាប់អិតដែលយកចេញពីម៉ាស៊ីនដាក់ហាលហើយការហាលអិត10,000ដុំទទួលកម្រៃបាន25,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃគ្រួសារអ្នកស្រីទទួលបានលុយចំនួន25,000រៀលទៅ35,000រៀលដែលបានមកពីការហាលអិត
ម្ដុំ25កាក់ក្នុង10,000អិតបាន25,000លុយក្នុងមួយថ្ងៃបាន10,000ជាងឲ្យ3នាក់មកក្រុមនឹង3នាក់កូនអាយុ16មួយម៉ែឪក្នុង10,000អត់ជាង10,000វាបាន25,000
បានន័យថាមួយថ្ងៃយើង3នាក់ហ្នឹងហ្មង
ធ្វើ3នាក់ចា
25,000ហ្នឹងទេ
25,000 30,000អស់ហើយ
ចាំបើធ្វើម្នាក់ឯង
ម្នាក់ឯងធ្វើអត់កើតចាប់ផងហាលផងអូអត់ទីហាល
គណៈកូនប្រុសអាយុ14ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីស៊ីមកំពុងជញ្ជូនអត់ដាក់ចូលរទេះអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីបានដឹងថាកុមារមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនៅលើអត់នោះទេប៉ុន្តែបញ្ហាជីវភាពដែលកំពុងខ្វះខាតនឹងបំណុលជំរុញឲ្យកូនកូនរបស់អ្នកស្រីជួយធ្វើការដើម្បីបង្កើនចំណូល
បើម៉ែឪនឹងហូបអត់គ្រប់ប្រាក់ឈ្នួលវាទាបពេកអញ្ចឹងហើយក្មេងទើបជួយខ្លះតែបានហូបក្រៅវាទៅធ្វើបាន
បើទោះបីជាគ្រួសារអ្នកស្រីស៊ីមមានកូនតូចតូចជួយការងារក្នុងលោអត់ក្ដីក៏គ្រួសារមួយនេះនៅតែមិនអាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃសមរម្យដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងសងបំណុលថៅកែដដែល
វាអត់សមស្របកម្លាំងយើងពលកម្មយើងទេប្រាក់ឈ្នួលនឹងវាទាបក្នុងមួយថ្ងៃ3នាក់បាន30,000ជាងមួយថ្ងៃអស់ហើយថា10,000ជាងម្នាក់អត់បានកាត់គេផងអត់បានលុយបានតែហូបនឹងគ្រិនផង
ក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវដែលមានចំណងជើងថាជំរឿនឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ពុជាប្រជាជនភូមិសាស្ត្រនិងការអនុវត្តដែលចេញដោយសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019បង្ហាញថានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានលោអិតចំនួន464កន្លែងដែលកំពុងដំណើរការកម្មករលោអិតមានចំនួន6,863នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សស្នាក់នៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋដែលមានចំនួន1,217នាក់ក្នុងនោះកុមារឬអ្នកមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំមានចំនួន338នាក់ឬប្រមាណ 10% នៃចំនួនកម្មករសរុបរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាកុមារទាំងនោះខ្លះធ្វើជាកម្មករពេញម៉ោងនិងខ្លះទៀតធ្វើក្រៅម៉ោងរបាយការណ៍មួយរបស់អ្នកស្រីជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Holloway មានចំណងជើងថាឥតឈាមចេញផ្សាយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018បង្ហាញថាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារដែលជំពាក់បំណុលគេក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារផងត្រូវធ្វើការងារក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតដើម្បីបំពេញតម្រូវការឥតដែលរបាយការណ៍ចាត់ទុកថាជាឥតឈាមសម្រាប់ការសាងសង់កាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2019កុមារីអាយុ10ឆ្នាំម្នាក់ជាកូនកម្មករលោអិតបានជួបគ្រោះថ្នាក់នៅសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋមួយស្ថិតនៅឃុំព្រះប្រសពស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលដែលបានបង្កឲ្យកុមារីនោះបាត់បង់ដៃម្ខាងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះបន្ថែមថាដើម្បីបានកម្មករមកធ្វើការងារនៅលោអិតម្ចាស់លោអិតបានសងបំណុលចំនួនកសិករដែលជំពាក់លុយគេប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យកសិករទាំងនោះធ្វើការងារនៅក្នុងលោអិតរហូតដល់កាត់បំណុលប្រមាណពី100ដុល្លារដល់4000ដុល្លារដែលជំពាក់ម្ចាស់លោអិតវិញលោកអំសំអាតនាយករដ្ឋទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA ថាកុមារដែលកំពុងធ្វើការនៅសិប្បកម្មលោអិតនៅតែបន្តមាននិងបន្តជួបបញ្ហាទាំងសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពដដែលបើទោះបីជាក្រសួងការងារមានចុះអធិការកិច្ចតាមលោអិតទាំងនោះក៏ដោយលោកបន្តថាការដែលកុមារនៅតែបន្តមានវត្តមានធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មលោអិតគឺដោយសារឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេជំពាក់បំណុលរបស់ម្ចាស់សិប្បកម្មច្រើនហើយអធិការកិច្ចពីខាងក្រសួងធ្វើឡើងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយ
ទៅបីលោអិតមួយចំនួនខ្លះទៅជាលោអិតដែលមានទំនើបជាវិធីកម្មដែលប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងចាក់ទំនើបតែមិនសូវបង្កភាពគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កុមារប៉ុន្តែកុមារខ្លះក៏នៅតែប្រើប្រាស់ពលកម្មវិជាការជាជូនអិតហ្នឹងឬក៏លើកអិតដាក់លើឡានអីជាដើមគឺនៅតែមានការប្រើប្រាស់ជាពិសេសរឿងនៅក្នុងលោទោះបីតលោនឹងបានសម្ងួតអិតរួចទៅហើយប៉ុន្តែការចូលទៅក្នុងលោគឺមានអលក្ខណៈវាក្តៅអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់សង្ហាការប្រើប្រាស់អីហ្នឹងក៏វាមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងធានាសុខភាពរបស់កុមារដែរបាទ
លោកអំសំអាតបន្ថែមថាការបន្តឲ្យកុមារធ្វើការនៅសិប្បកម្មលោអិតគឺជាសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពសិទ្ធិនិងការលូតលាស់របស់កុមារ
បើសិនជាកម្លាំងពលកម្មកុមារនៅតាមលោអិតចេះតែបន្តគឺភាពគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យសម្រាប់កុមារវាអាចនឹងកើតមានជាតបតបណាព្រោះយើងឃើញហើយផលិតផលកុមារមួយចំនួនដែលគាត់ចូលជើងដាច់ដៃឬក៏អាចដល់ស្លាប់ផងទាក់ទងនឹងបញ្ហាពលកម្មលោអិតទី2ការ ណាបើសិនជាកុមារធ្វើការច្រើនអញ្ចឹងអាចនឹងបោះបង់ចោលការសិក្សាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសយើងទៅថ្ងៃក្រោយទៀត
លោកអំសំអាតបន្ថែមថាដើម្បីធានាថាមិនមានកុមារធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មលោអិតតទៅទៀតលុះត្រាតែអាជ្ញាធរដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរលើម្ចាស់សិប្បកម្មលោអិតដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានកុមារធ្វើការនៅទីនោះលុបបំបត្តិការផ្ដាល់កម្ចីទៅឲ្យកម្មករជាធ្នាក់ឲ្យពួកគេធ្វើជាកម្មករដើម្បីសងបំណុលហើយទទួលបានកម្រៃទៀតជាដើមលោកវ៉ាន់រតនាប្រធានការិយាល័យផ្នែកពិនិត្យនិងអធិការកិច្ចពលកម្មកុមារនៃនាយកដ្ឋានការងារកុមារនៅក្រសួងការងារបានច្រានចោលការលើកឡើងថាមានវត្តមានកុមារមិនគ្រប់អាយុធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មលោអិតលោកប្រាប់ VOA ថាក្រសួងការងារតែងប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ពលកម្មកុមារគ្រប់ទម្រង់ដោយប្រើប្រាស់បទដ្ឋានច្បាប់ដែលមានស្រាប់លោកវ៉ាន់រតនាបន្ថែមថាប្រសិនបើមានករណីនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារក្នុងសិប្បកម្មលោអិតនោះត្រូវរាយការណ៍ទៅក្រសួងការងារដើម្បីចាត់វិធានការ
យើងសុខស្ងាយដល់នយោជកនិងក្រុមគ្រូសាកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងលោអិតហ្នឹងគឺថាហាមឃាត់យើងមានគោលការណ៍ណែនាំមួយហាមឃាត់ក្មេងដែលក្រោមអាយុ15ឆ្នាំតែចូលក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកម្មអញ្ចឹងយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងកន្លែងសកម្មកន្លែងការងារទូទៅទេហើយបើសិនជាមាននៅតែធ្វើក្រសួងដូចជានយោជកខាងការងារកម្មាមានវិធានការបាទអនុវត្តទៅលើច្បាប់ហ្នឹងគឺវិន័យឬមានទោសទណ្ឌអីផ្សេងៗទៀតទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងការងារហ្នឹង
ឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍ដែលរកឃើញដោយអង្គការសមាគមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលធ្វើឲ្យកម្មករនៅលោអត់បន្តធ្វើការងារក្នុងកម្រៃទាបដោយមិនអាចសងបំណុលបាននិងជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមានក្មេងៗមិនគ្រប់អាយុធ្វើការនៅលោអត់លោកវ៉ាន់រតនាក៏បានច្រានចោលថាមិនមានករណីប្រើប្រាស់បំណុលធ្វើជាអន្ទាក់ឲ្យកម្មករធ្វើការនៅលោអត់នោះទេ
ដូចការងាររបស់បានដូចជាក្រសួងការងារក៏បានធ្វើការចាល់ជ្រាវថានៅចំណុចនឹងដែរតែបើសិនជាក្នុងករណីមានអន្តរណលមែននយោជកជំនាញមានបញ្ហាដែរប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ដែរប៉ុន្តែបើនៅការប្រឡងមកគឺអត់ទៅអត់ទៅឃើញជាក់លាក់នឹងបង្ហាញឲ្យច្បាស់ឡើងទៅប៉ុន្តែយើងបានថាការចៃបំណុលនោះដូចជាបងប្អូនដូចថាឥឡូវតកែនេះគាត់មានប្អូនទៅធ្វើការនៅនឹងមានក្មួយអីក៏ធ្វើការនៅនឹងប៉ុន្តែនៅទៅចៃគ្នាគាត់ទៅហើយគាត់ថាគាត់អាងបងគាត់ជាតកែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើមកទៅកាត់សងគាត់
ជាកម្មករដែលទទួលបានចំណូលត្រឹម 25,000 រៀលសម្រាប់ការហាលអិត 10,000 ដុំទាំងជាប់បំណុលជុំខ្លួនមិនអាចដោះបានអ្នកស្រីឈុំស៊ីមនិយាយថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យថៅកែដំឡើងថ្លៃកម្លាំងពលកម្មឲ្យបានខ្ពស់ជាងនេះដើម្បីអាចឲ្យគ្រួសារអ្នកស្រីសល់លុយខ្លះសម្រាប់ដោះបំណុលដែលកំពុងជំពាក់អ្នកស្រីឈុំស៊ីមនិយាយទាំងទឹកមុខស្ងួតថាប្រសិនបើកម្រៃពលកម្មនៅលោអិតនេះនៅតែទាបនោះអ្នកស្រីនឹងមិនរំពឹងថាអាចសងបំណុលដែលខ្ចីថៅកែលោអិតរាប់ឆ្នាំមកហើយនោះទេ
អនាគតនឹងដឹងទៅយ៉ាងម៉េចកូនចៅក្រោយៗទៀតដឹងយ៉ាងម៉េចបើអត់អញ្ចឹងគិតដែរគាត់នឹងគិតវាអត់កើត
រីកាពីស្រុកមកកំពូលខេត្តកណ្ដាលនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ការស្ថាបនាផ្លូវនិងអគារខ្ពស់ក្នុងទីក្រុងព្រះសីហនុបានបញ្ចប់ទៅជាបណ្ដាក្រោយទីក្រុងមួយនេះបានកែប្រែទាំងស្រុងដោយមានការអភិវឌ្ឍស្ថាបនាផ្លូវខ្វែងខ្វាត់និងអាគារខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែចំនួនទឹកភ្លៀងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនិងអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងនេះបារម្ភពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងព្រះសីហនុដូចតទៅ
ក្រុងព្រះសីហនុសប្តាហ៍ថ្ងៃពោពេញទៅដោយផ្លូវខ្វែងខ្វាត់និងសំណង់អាគារច្រើនក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនឹងពលរដ្ឋក្នុងក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះរងការយាយីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងទឹកជំនន់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានជន់លិចទីក្រុងមួយនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នង
លិចម្ដងឡើងនេះម្ដងនេះ
ជា20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីសុនចិន្តាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងព្រះសីហនុមិនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទឹកជំនន់ផ្ទួនផ្ទួនគ្នាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបែបនេះទេជាអ្នកលក់ខោអាវនិងចាប់ហួយភេសជ្ជៈនៅខាងមុខផ្ទះក្នុងសង្កាត់4អ្នកស្រីចិន្តាអាយុ47ឆ្នាំបានថ្លែងថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្ថានភាពទឹកជំនន់ក្នុងខេត្តកាន់តែអាក្រក់ឡើង
កាលមុនអត់តានអភិវឌ្ឍនៅនឹកឃើញថាទឹកវាឡើងវាលិចអីហើយដល់ពេលឡូវអភិវឌ្ឍហើយធ្វើស្ពានធ្វើផ្នល់ឡើងហើយអត់នឹកស្មានថាលិចទៀតទេខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាលិចទៀតទេតែឡូវទៅស្មានដល់លិចម្ដងហ្នឹងឡើងហ្នឹងបានភ័យខ្លួនហ្នឹង
ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកាលពីខែសីហាបានបណ្ដាលឲ្យជន់លិចនិងហៀចូលផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនិងលិចប្រមាណកន្លះម៉ែត្រអ្នកស្រីបន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំមុនចំនួនទឹកភ្លៀងក៏ហៀចូលក្នុងផ្ទះដូចគ្នាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្នកស្រីចិន្តាក៏បានកត់សម្គាល់អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងនោះមានអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅនិងចំនួនទឹកភ្លៀងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនដឹងមូលហេតុអាកាសធាតុក្តៅដោយសារអ្វីនោះទេ
ពីមុនអត់សូវក្តៅអីហ្មងធម្មតាក្តៅដែរបើនរមទៅរាំងក្តៅខ្លាំងហ្មងឡូវក្តៅកាលស្អែកថ្ងៃណាក្តៅខ្លាំងមែនទែន
អ្នកស្រីសុនចិន្តាបានរៀបរាប់បន្ថែមថានៅពេលភ្លៀងខ្លាំងទឹកបានបុកតាមអូរក្បែរផ្ទះដែលអ្នកស្រីអះអាងថានៅរាក់នៅឡើយ
ទឹកនៅឡើងយ៉ាងរហូតដែរឥឡូវភ័យផ្ទះថាធ្វើខ្ពស់ជាងគេផ្ទះហ្នឹងដល់ឥឡូវភ័យខ្លួនថាខ្ទាតជាងគេវិញឥឡូវគេធ្វើក្រោយគេខ្ពស់ចឹងណាហើយដល់យើងធ្វើប៉ណ្ណឹងថាខ្ពស់ហើយដល់ឥឡូវទឹកវានៅឡើងតាមតាន់ទៀតអញ្ចឹងយើងភ័យវិញទៀត
ប៉ុន្តែថាគាត់ខាង
ចំណែកអ្នកស្រីខុនសុកលីអាយុ46ឆ្នាំជាអ្នកលក់ផ្លែឈើម្នាក់នៅតាមផ្លូវបេតុងមួយក្នុងសង្កាត់4បានប្រាប់ VOA ថាផ្លូវត្រូវបានសាងសង់ល្អហើយប៉ុន្តែនៅតែប្រឈមនឹងទឹកលិចបើភ្លៀងខ្លាំង
មុនបងស្មានតាវាលិចយើងជិះតដាក់ទៅដល់ពេលឲ្យវាលិចទៅដល់ពេលលិចមានអ្នកមកជួយអញ្ជូនណាអ្នកជិតខាងហ្នឹងមកជួយអញ្ជូនគេដាក់ឡើងដីកន្លែងណាក់លិចចឹងណាអត់ដឹងថាមូលហេតុអីបានជាក្តៅអីក៏មិនដឹងដែរ
ចំនួនទឹកភ្លៀងកាលពីខែសីហាត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តបញ្ជាក់ថាដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតបង្គួរទៅកម្រិតខ្លាំងហើយបណ្ដាលឲ្យទឹកហូរចូលលូមិនទាន់និងធ្វើឲ្យជន់លិចបែបនេះលោកហាក់ម៉ៅប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថានមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍក្រុងព្រះសីហនុគឺជាផុសតាំងមួយបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយស្ថាបនាផ្លូវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានភាពធន់ជាងមុន
ការអភិវឌ្ឍក្រុងព្រះសីហនុគឺជាប៉ុស្តិ៍តាមមួយបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ទី1តាក់ទងជាមួយការអភិវឌ្ឍជាតិទី2គឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលសាងសង់គឺគិតគូរទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងតំបន់ហ្នឹង
ដោយឡែកលោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូបន្តិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការជន់លិចនៅក្រុងព្រះសីហនុខណៈមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនិងកាន់តែទំនើបគឺជាមេរៀនមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបន្ថែមថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះប្រហែលបណ្ដាលមកពីការមិនបានរៀបចំប្រព័ន្ធរំដោះទឹកលូឲ្យបានទូលំទូលាយ
អញ្ចឹងប្រសិនបើអត់មានការរៀបចំប្រព័ន្ធរំដោះទឹកមួយដែលមានលក្ខណៈសមតុលជាមួយនឹងស្ថានដីទេវាអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើង
លោកកំហុងក៏បង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីការដុតខ្ទូងថ្មក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីយកធម្មពលមកប្រើប្រាស់ដោយសារចំហេះនេះវាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្រទាប់បរិយាកាសនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានរោងចក្រដុតខ្ទូងថ្មរបស់ក្រុមហ៊ុន2នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលកំពុងដំណើរការរោងចក្រដុតខ្ទូងថ្ម3ទៀតកំពុងត្រូវបានសាងសង់ក្នុងនោះមានធម្មពលសរុបប្រមាណ1665មេហ្គាវ៉ាត់រោងចក្រទាំង3នោះមាននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកោះកុងនិងឧត្តរមានជ័យលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថាគម្រោងអគិសនីដុតខ្ទូងថ្មគឺជាជំរើសមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ដំណាក់កាលនេះដែលកម្ពុជាមិនទាន់មានប្រភពអគិសនីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាសន្តិសុខធម្មពលនៅឡើយប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់និងបានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនដើម្បីធានាការទប់ស្កាត់ឧស្ម័នពុលរាយការណ៍ពីក្រុងព្រះសីហនុខ្ញុំសុននារិន VOA
ួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងប៉ុនប៉ងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈជំនួបនឹងការរៀបចំផែនការជាមួយសមាគមប្រទេសជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍តែរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាគ្មានកម្លាំងយោធាឬកម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីក្លាយទៅជាតួអង្គសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់នោះទេលោកលូកហានារាយការអំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពោជីននិងលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានរួមបញ្ចូលការអនុវត្តផែនការមួយសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ច Digital និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពជាមួយសមាជិកទាំង10នៃសមាគមអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចតំបន់បូព៌ាលើកទី6កាលពីខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុង Vladivostok វៀតណាមបានស្នើខ្លួនធ្វើជាស្ពានមួយដើម្បីភ្ជាប់អាស៊ានជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីដែលជាក្រុមសេដ្ឋកិច្ចមានរួមបញ្ចូលប្រទេសរុស្ស៊ីអាមេនីបេឡារុសកាហ្សាក់ស្ថាននិងប្រទេសគីរ្ហ្ស៊ីស្ថានផងដែរពួកអ្នកវិភាគទស្សន៍ទាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូស្វាស្វែងបង្កើនចំណងទាក់ទងខាងនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ជាការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលខាងការទូតក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោក Bradley Mark នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីចង់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឃើញថាខ្លួនជាមហាអំណាចសកលមួយលោក Merch បានថ្លែងថារុស្ស៊ីចង់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឃើញថាខ្លួនមិនគ្រាន់តែជាតួអង្គមួយក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេហើយថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាកន្លែងមួយអាចចូលទៅបានដោយងាយដែរលោកបានបន្ថែមថាការមានវ៉ាក់សាំង Sputnik ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងការបើកចំហផ្លូវរបៀងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈកម្មវិធីផ្លូវកវាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កែលម្អចំណងទាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីផងដែរលោក Merch បានពោលថាការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពង្រីកផ្លូវកវាត់ពាណិជ្ជកម្មចិននិងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីកណ្ដាលទៅកាន់អឺរ៉ុបតាមរយៈកម្មវិធីផ្លូវសូតព្រមទាំងការភ្ជាប់ទាក់ទងជាមួយផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមសម្រាប់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍កែលម្អចំណងទាក់ទងពាណិជ្ជកម្មជាមួយរុស្ស៊ី
អ្នកវិភាគម្នាក់ទៀតបាននិយាយថារុស្ស៊ីខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដោយស្ងាត់ស្ងៀមអំពីសម្ព័ន្ធភាពកងទ័ពជើងទឹកអូខេសរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំពីការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពខ្វាត់ដែលមានអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននិងចក្រភពអង់គ្លេសជាសមាជិកសម្ព័ន្ធភាពទាំងពីរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov កាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយប្រាប់សន្និបាតទី29នៃក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសនិងការពារប្រទេសដែលជាអង្គការមួយនៃក្រមមន្ត្រីពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិនិងពួកសាស្ត្រាចារ្យកម្រិតខ្ពស់មានមូលដ្ឋានក្នុងក្រុងមូស្គូថានិន្នាការមួយក្នុងបណ្ដានិន្នាការកំពុងនិយមបំផុតនៅពេលសប្ដាហ៍នេះគឺអ្វីដែលហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឡាវរ៉ូវបានថែមថាទាំងអស់នេះធ្វើតាមខ្សែបន្ទាត់នាំឲ្យរិចរិលទម្រង់សកលក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានច្រើនទស្សវត្សមកហើយក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់សមាគមអាស៊ានការិគុណរបស់លោកឡាវរ៉ូវទាំងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាសរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍អំពីកងនាវាចម្បាំងនិងនាវាមុជទឹកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដើម្បីដាក់ពង្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយដែលជាផ្នែកនៃកងនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
លោកឡារ៉ូសបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលនៅទីនោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោកហ៊ីសាមូឌីនហ៊ូសែនបាននិយាយប្រាប់សភាម៉ាឡេស៊ីថាអូកុស ក៏អាចបង្កឲ្យមហាអំណាចអេទីតអេទីតធ្វើសកម្មភាពខុសខ្លួនជាងមុននៅក្នុងតំបន់នេះដែរជាពិសេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហ៊ូសែនបានថ្លែងថាការប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានដែលកំណត់នឹងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខត្រូវគេរំពឹងថានឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងការពារក្នុងតំបន់ដោយសារវត្តមានរបស់អង្គការ AUKUS តែក្រុមអ្នកវិភាគបញ្ជាថារុស្ស៊ីមានកម្លាំងយោធាប្រកាសនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យខ្លួនមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់នោះទេក្រៅពីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមលោក Ian Story នៃវិជាស្ថាន ISIS Yusuf Issa ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីយល់ឃើញថាខ្លួនជាមហាអំណាចមួយលោក Story បានថ្លែងថារុស្ស៊ីគ្របដណ្ដប់លើសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីហើយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនឹងផលប្រយោជន៍ច្រើនក្រាស់ក្រែលក្នុងក្រមពហុជាតិដូចជាក្រមប្រឹក្សាអតីត Arctic Council ដែលជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសណូវេមានគោលដៅផ្ចង់ផ្ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អតីតអង្គការ BRICS នៃពពួកប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចលេចធ្លោគឺប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃដែលជាអង្គការពហុភាគីខាងសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍមានរួមបញ្ចូលប្រទេសចិនឥណ្ឌាកាហ្សាក់ស្ថានគីរ្ហ្ស៊ីស្ថានរុស្ស៊ីប៉ាគីស្ថានតាជីគីស្ថាននិងអ៊ូបេគីស្ថានផងដែរលោក Story បានពោលថារុស្ស៊ីចង់ឲ្យមានកន្លែងអង្គុយមួយនៅតុចរចារុស្ស៊ីចាត់ទុកខ្លួនមានសិទ្ធិបែបនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិពីកំណើតតែរុស្ស៊ីមិនចូលចិត្តស្ថាប័នពហុភាគីទេលើកលែងតែខ្លួនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ទៅលើស្ថាប័នទាំងនោះលោកបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបែបនេះទេក្នុងសមាគមអាស៊ានឬក្នុងសន្និសីទកំពូលអាស៊ីខាងកើត
ឥទ្ធិពលជាប្រពៃណីរបស់រុស្ស៊ីក្នុងសមាគមអាស៊ានមានកម្រិតត្រឹមការលក់អាវុធឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមលោក Merck បាននិយាយថាវៀតណាមបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាខ្លួនធ្វើសហការជាមួយរុស្ស៊ីខុសពីជាមួយប្រទេសដទៃដោយសារគេដំណើរនៃចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះនៅអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់លោក Story យល់ស្របអំពីរឿងនេះលោកបានកត់សម្គាល់ថារុស្ស៊ីធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យខ្លះតែប៉ុណ្ណោះហើយថាប្រទេសឯទៀតឯទៀតដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមធ្វើពាណិជ្ជកម្មទូលំទូលាយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាងរុស្ស៊ីឧទាហរណ៍ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងរុស្ស៊ីនិងអាស៊ានមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មានទឹកប្រាក់ប្រមាណ $200,000 ក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកឯពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2019ជាមួយអង់គ្លេសមានទឹកប្រាក់$52,000នឹងមានចំនួន $93,000ជាមួយអូស្ត្រាលីមាន$362,000ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមាន $644,000ជាមួយប្រទេសចិនលោក Story បានថ្លែងថារុស្ស៊ីជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់នោះតែមិនមែនជាអ្នកពាក់ព័ន្ធធំមួយទេលោក Story បានពោលថារុស្ស៊ីមានវត្តមានយោធាតិចក្នុងតំបន់នោះលោកអ្នកដឹងហើយថាដៃគូជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់រុស្ស៊ីក្នុងតំបន់នោះគឺវៀតណាមហើយរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាណាមួយជាមួយវៀតណាមទេឬប្រហែលមានធ្វើម្ដងហើយនេះជាការចម្លែកសម្រាប់ប្រទេសពីរដែលមានចំណងតាក់ទងគ្នាខាងវិស័យការពារប្រទេសអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះ
ការធ្វើសមយុទ្ធប្រហែលម្ដងនោះជាការនិយាយយោងដល់សមយុទ្ធវឹកហាត់រួមគ្នាមួយកាលពីឆ្នាំ2009តាក់ទងនឹងនាវាតែមួយគ្រឿងសម្រាប់ចាត់ចែងដល់ការជួយសង្គ្រោះនាវាមួយទឹកក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយប្រទេសលាវក្នុងដែនដីព្រីម៉ូស្គីនៃតំបន់ចុងបូព៌ារបស់ខ្លួនលោកមើកក៏បាននិយាយដែរថារុស្ស៊ីនៅតែជិតស្និទ្ធជាមួយចិនពេកដែលនាំឲ្យគេមិនអាចចាត់ទុករុស្ស៊ីថាជាដៃគូឯករាជ្យមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមជាមួយសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីអាចនាំឲ្យមានអនាគតល្អសម្រាប់ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចលោកមើកបានថ្លែងថាក៏ប៉ុន្តែអ្នកបណ្ដាទុនរុស្ស៊ីមានការប្រុងប្រយ័ត្នគួរសមលោកបានពោលទីថាជាមួយរុស្ស៊ីនេះជាឱកាសដើម្បីថតរូបជាមួយគ្នាហើយថានៅមានការប្រជុំគ្នានិងមានសេចក្តីប្រកាសច្រើនថែមទៀតអំពីមេគាឈ្មោះទៅកាន់អនាគត ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹងពូជីនន
ិងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំប្រទេសថៃអំពីពលករកម្ពុជាមិនគួរចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃអំឡុងពេលថៃមិនទាន់ប្រកាសឲ្យចូលវិញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រយុទ្ធនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីជួយសង្គ្រោះឆ្នេរពីការលិចលង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកអភិរក្សកេនយ៉ាវ័យក្មេងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីសង្គ្រោះសត្វបក្សីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញបន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បានធូរស្រាលបន្តិចនៅមុនការប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារប្រទេសថៃក៏រងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ផងដែរក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលថៃក៏ប្រកាសបើកទទួលទេសចរដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចដែរនោះគេឃើញពលករខ្មែរជាច្រើននាក់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីរកការងារធ្វើក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំប្រទេសថៃលើកឡើងថាពលករកម្ពុជាមិនគួរចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃអំឡុងពេលថៃមិនទាន់ប្រកាសទទួលយកពលករឲ្យចូលធ្វើការវិញនោះទេសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការជាមួយនឹងលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំប្រទេសថៃដូចតទៅ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំប្រទេសថៃ
បាទសូមជម្រាបសួរទៅថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំលឹងសុផុនជាមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិពលករប្រចាំនៅប្រទេសថៃបាទជម្រាបសួរ
និងខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរទៅប្រទេសថៃក្រោយកម្ពុជាប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញចា៎ដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ពលករកម្ពុជាដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញរហូតមកដល់ពេលនេះយ៉ាងម៉េចដែរចា៎
ទៅតងទៅនឹងបងប្អូនពលករខ្មែរដែលគាត់ចំណាស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយមករកស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃអំឡុងពេលដែលប្រទេសថៃមិនទាន់បានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនពលករដើម្បីចូលមកស្វែងរកការងារដោយស្របច្បាប់នៅឡើយពេលដែលកន្លងមកអញ្ញាធរនៅខាងថៃបានប្រកាសបើកនៅក្នុងន័យថាជាលក្ខណៈទេសចរតែវាមិនមែនជាបើកដើម្បីឲ្យពលករបរទេសណាមួយដើម្បីចូលស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់នោះទេហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនពលករជាច្រើនអ្នកប្រហែលជាបានដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសថៃសពថ្ងៃនេះពលករបរទេសក៏មានបញ្ហាប្រឈមផងដែរថាបញ្ហាប្រឈមនឹងរោគ COVID ហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហើយនឹងបាត់បង់ការងារដោយសារតែរោគ COVID-19 ដែលកំពុងតែរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសថៃពេលកន្លងមកហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាអំឡុងពេលខែ6ខែ7កន្លងមកហ្នឹងឃើញថាបងប្អូនពលករខ្មែរហ្នឹងបានសម្រុកចេញត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញហ្នឹងច្រើនណាស់ច្រើនសឹងតែថាយើងមិនដែលធ្លាប់ឃើញបែបហ្នឹងហើយបើតាមតាស្ថិតិរបស់ក្រសួងការងារខ្មែរបានបង្ហាញថាអំឡុងពេលនោះបងប្អូនពលករដែលគាត់កំពុងធ្វើការនៅថៃដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមហើយនឹងមានហានិភ័យដោយសារតែរោគ COVID-19 នោះបានត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតនឹងជាង 50,000 នាក់ទៅហើយអញ្ចឹងទល់មកដល់ថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ព្យាយាមស្វែងរកបានថាព្យាយាមសម្រុកចូលមកខាងថៃវិញដើម្បីស្វែងរកការងារសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយលើថាខាងថៃនឹងបើក មានការបន្ធូរបន្ថយមានការបើកឲ្យធ្វើប័ណ្ណស៊ីចម្ពូដើម្បីឲ្យបងប្អូនហ្នឹងទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយឃើញថាបងប្អូនមកហ្នឹងគឺក្នុងន័យថាគាត់មិនទាន់មកដោយស្រុកច្បាប់នៅឡើយទេបាទឃើញរងថ្ងៃថាប្រទេសថៃហើយនឹងទាហានខ្មែរនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងមានការចាប់បញ្ជូនបងប្អូនពលករដែលគាត់មកតាមមេខ្យល់ហ្នឹងសឹងទៅថារាល់ថ្ងៃតែម្ដងចាប់ពីក្នុងខែ10ហើយរហូតមកចុងខែ10ហើយដើមខែ11ហើយនឹងមកពាក់កណ្ដាលខែ11នេះឃើញថាចំនួនស្ថិតិដែលបងប្អូនពលករមកដែលត្រូវបានប្រទេសថៃទៅហានថៃចាប់បញ្ជូនទៅវិញហ្នឹងសឹងទៅថាវាច្រើនលើសលប់ច្រើនលើសពីខែដតីផ្សេងទៀតដែរបាទ
មុននឹងឃើញថាលោកសុផុនបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនពលករដែលគាត់បានត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលខាងប្រទេសថៃនោះគាត់កំពុងតែជួបវិបត្តិហើយទរលេខដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺចេញមកពីខាងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលក្នុងនោះគឺលើកឡើងថាមានរហូតដល់ទៅជាង 50,000 នាក់ឯណោះចាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុដែលពួកគាត់ត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងកំឡុងពេលដែលថៃកំពុងតែមានវិបត្តិហ្នឹងតើនៅក្នុងពេលហ្នឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទើបបានជាពួកគាត់ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញក្រៅតែពីការមានវិបត្តិរបស់ប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ Covid-19 ចា
ទៅទិនជំវិញក្នុងរឿងដែលពលករខ្មែរដែលសម្រុកត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតអំឡុងពេលដែលហ្នឹងគឺមានន័យថាក្នុងខេត្តនីមួយៗក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មនីមួយៗហ្នឹងឃើញថាឆ្លងកូវីដច្រើនឆ្លងកូវីដលុះលុបតែម្ដងនៅខេត្តណាក៏ឆ្លងនៅកន្លែងណាក៏ឆ្លងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនពលករដែលលោកខ្លាចឆ្លងកូវីដផងហើយនឹងគាត់បានបាត់បង់ការងារផងដូចជាកន្លងមកដឹងស្រាប់ហើយថាអាជ្ញាធរថៃបានផ្អាកបិទលុកដោននៅតាមខេមកសាងនៅក្នុងជុំវិញក្រុងធេបនិងខេត្តក្រុងធេបខេត្តបរិយមន្ទុននៅក្រុងធេបហ្នឹងសឹងនេថាបងប្អូនពលករបរទេសហ្នឹងមានចំនួនជាងទៅ 70,000 នាក់ទៅហើយអំឡុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងមានការបិទមិនអោយគាត់មិនអោយបងប្អូនធ្វើការទេក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងដទៃផ្សេងៗទៀតក៏មានការបិទដែរអញ្ចឹងក្នុងការបិទនោះទៀតសោតការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឬការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងយើងមិនទាន់ឃើញមានច្បាស់លាស់ថាជួយពលករអំឡុងពេលហ្នឹងទេតែមានសេចក្តីប្រកាសថារដ្ឋនឹងជួយដល់បងប្អូនពលករខ្មែរដែលគាត់មានបញ្ហាប្រឈមដោយសារថាពួកគាត់ឆ្លងកូវីដអញ្ចឹងណាផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលពួកគាត់ឆ្លងហើយគាត់ស្វែងរកអំឡុងពេលនោះគាត់ស្វែងរកការព្យាបាលក៏មិនបានហើយសូម្បីតែគាត់ស្វែងរកទិញថ្នាំទិញដង្កូវសម្រាប់ព្យាបាលនៃរោគកូវីដហ្នឹងក៏លំបាកដែរអំឡុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបញ្ហាប្រឈមអំឡុងពេលហ្នឹងមានច្រើនណាស់ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកូវីដអំឡុងពេលហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងម៉ោង1យប់អញ្ចឹងហើយចុងក្រោយម៉ោង3ល្ងាចក៏មិនទាន់បានព្យាបាលបានពិនិត្យថាតើតាសុខភាពរបស់យើងជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពលករដែលរាប់រយរាប់ពាន់ស្ថារាប់ម៉ឺនអ្នកដែលគាត់មានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយសម្រុកចូលសម្រុកទៅខ្មែរនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយបងប្អូនពលករខ្មែរខ្លះក៏អំទាវនាវស្វែងរកជំនួយពីស្ថាប័នអង្គការជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នកុងស៊ុលស្ថានទូតដែលប្រចាំនៅប្រទេសថៃដើម្បីជួយពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យផុតពីការឆ្លងកូវីដហ្នឹងតែម្ដងតែផ្ទុយទៅវិញនៃការជួយហ្នឹងឃើញថាបានថាចំនួនពលករដែលច្រើនដែលកំពុងមានបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងថាជួយវាអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងប្អូនពលករទេម្លងពេលហ្នឹងនេះជាហេតុដែលជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនចុះទៅក្នុងម្លងពេលខែ7ខែ6ខែ7ខែ8ហ្នឹងវាច្រើនលើសលប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃកំណើននៃការឆ្លងរហូតទៅដល់ជាង10,000អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃហើយអ្នកដែលស្លាប់រហូតក៏ច្រើនដែរជាង200-300អ្នកក៏ក្នុងមួយថ្ងៃដោយខាងក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានប្រកាសទិន្នន័យហើយមានពលករខ្មែរបងប្អូនខ្មែរយើងក៏មានការឆ្លងច្រើនហើយក៏ក្នុងនោះក៏ឃើញថាមានបងប្អូនពលករហ្នឹងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែរោគកូវីដហើយនិងដោយសារតែខ្វះស្បៀងអាហារហើយនឹងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលុកដោនមិនអោយចេញហ្នឹងក៏ឃើញថាច្រើនដែរតែការសង្កេតហ្នឹងឃើញថាវាមានដែរសម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរអំឡុងពេលហ្នឹងណាបាទ
ចាលោកមានជ្រាបទេថាតើនៅក្នុងប្រទេសថៃមានពលករខ្មែរយើងចំនួនប្រមាណអ្នកដែលគាត់បាននឹងកំពុងឆ្លងជំងឺ COVID-19
តើតោងតនឹងការឆ្លងដោយសារតាស្ថិតិយើងទទួលបានពីមុនមកមិនសូវជាច្បាស់លាស់ប្រមាណទេតែខារដ្ឋាភិបាលថៃខ្លាំងខ្លះគេបានបំពេញតន័យដែរចំនួនដែលដូចជាក្នុងអំឡុងពេលខែ7ហ្នឹងឃើញថាឆ្លងហ្នឹងជាងដល់ទៅ 10,000 អ្នកទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរណាហើយស្ថិតិហ្នឹងឃើញថាវាមានការបើថាមានការសង្ស័យសពិចសពលជួបបាទបងប្អូនពលករដែលគាត់ឆ្លងហើយគាត់ទិញរបស់មកត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងហើយមានការឆ្លងហើយគាត់មិនបានទៅត្រួតពិនិត្យគាត់មិនបានទៅមន្ទីរពេទ្យគាត់មិនបានទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងឃើញថាច្រើនជាងតន្ត្រីដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញតាមបង្ហាញតាមតន្ត្រីដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសទេអញ្ចឹងមានន័យថាការឆ្លងនេះវាមានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតដែលតាមតែការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំណាបា
ទលោកសុផុនមុនហ្នឹងគឺបានមានប្រសាសន៍ឲ្យថានៅក្នុងកំឡុងពេលនេះហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏នៅតែបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងមិនបានអនុញ្ញាតសូម្បីតែពលករដែលធ្វើការស្របច្បាប់ឲ្យចូលទៅនៅឡើយទេអញ្ចឹងសម្រាប់លោកមើលឃើញថាតើពលករដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃបើទោះបីជាពួកគាត់បានដឹងថាពួកគាត់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក្តីក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរហើយរួមជាមួយនឹងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ផងនោះលោកមើលឃើញថាមូលហេតុអ្វីបានជាពលករខ្មែរយើងនៅតែបន្តប្រថានទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃ
មានកតាជាច្រើនដូចជាយន្តកតាខាងក្នុងប្រទេសថៃអំឡុងពេលចុងខែ9ហើយដល់មកខែ10-11នេះឃើញថាបងប្អូនពលករនៅខាងថៃហ្នឹងហាក់ដូចជាបានដឹងដំណឹងថារដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងមានការអនុលោមឲ្យស្វែងរកការងារហើយណាមួយទៀតកង្វះខាតនៃកម្លាំងពលកម្មនៅតាមតំបន់ឧស្សាហកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសថៃហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាតាកតងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃជាពិសេសគឺមេខ្ចលខ្មែរហើយមេខ្ចលថៃបានសហការរស៊ីស្វែងរកការងារឲ្យពលករបរទេសមកធ្វើការនៅថៃអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាហាក់បីដូចជាក៏ក្រឹកក្រៃណាស់នៅថៃរងថ្ងៃនេះបាទតែបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងការបើកច្រកព្រំដែនហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់ដឹងជាក់លាក់ទេតែហេតុអីបានជាបងប្អូនពលករហ្នឹងគាត់ធ្វើការមកហើយកត្តាខាងក្រៅមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសដើមកំណើតរបស់ពួកគាត់គឺដឹងស្រាប់ហើយថាបងប្អូនពលករដែលគាត់ចុះទៅអំឡុងខែ7ខែ8ហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ចង់រកការងារមកថៃវិញអញ្ចឹងណាបាទហើយកង្វះខាតនៃប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ហើយនឹងកង្វះខាតចាយសម្រាប់បងលុយធនាគារអីចឹងទៅហើយឃើញថាបងប្អូនហ្នឹងសម្រេចចិត្តមកអញ្ចឹងទៅហើយណាទៀតការចាំយូររបស់គាត់ហ្នឹងវាជាកត្តាមួយដែរអញ្ចឹងហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ដឹងពីបរិបទនិងបរិស្ថាននៃការធ្វើដំណើរមកថៃហ្នឹងគាត់នៅតែផ្នែកកំណត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅតែចង់មកសូម្បីតែបលិសចាប់បលិសអីហ្នឹងគាត់នៅតែចង់មកអញ្ចឹងដែរហ្នឹងជាកត្តាអញ្ចឹងហើយរួមទៅខ្ញុំគិតថាកត្តាកង្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររាល់ថ្ងៃការងារក៏មានឲ្យធ្វើដែរតែប្រាក់ចំណូលដែលធៀបនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនៅខ្មែរហ្នឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់គាត់បើសិនជានៅថៃក៏រកការងារបានត្រឹមត្រូវមានន័យថាបើគាត់មកហើយគាត់ធ្វើឯកសារធំធៅហ្នឹងបានមានការទទួលការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលមានការគាំពារអីចឹងណាមានសវត្ថភាពខ្ពស់ដែរហើយនឹងប្រាក់ចំណូលក៏ច្រើនដែរនៅតាមរោងចក្រនីមួយៗហើយនឹងមួយទៀតបើយើងប្រៀបធៀបនៅខ្មែរវិស័យខាងរោងចក្រខ្ញុំគិតថាប្រាក់ចំណូលមិនច្រើនប្រហែលទេហើយការធ្វើការបរិស្ថានជំនាញហ្នឹងឃើញថាបងប្អូនមិនធ្លាប់ធ្វើផងហើយណាទៀតគាត់ឲ្យជំរុញទឹកចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមកដោយស្វ័យប្រវត្តិកថាបានជាពិសេសដែលខ្ញុំបានសភាសបងប្អូនពលករដែលគាត់មកហ្នឹងគាត់ភាគច្រើននៅតាមខេត្តកំពង់ធំមន្ទីរមន្តជ័យបាត់ដំបងអីចឹងទៅហើយនៅតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតដែលគាត់មកហើយគាត់តាកតងតាមមេខ្សលហ្នឹងហើយឃើញថាមកច្រើនហើយមិនដឹងគេយើងនិយាយថាម៉េចឲ្យត្រូវទេណាព្រោះឯងថា នៅខាងខ្មែរក៏មានការងារដែរធ្វើដែរតែនិយាយថាបរិបទបរិស្ថានក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មិនធ្លាប់ធ្វើឬក៏គាត់ធ្លាប់ធ្វើតែគាត់ចង់តែមកថៃហើយសង្គមថៃវាមិនខុសពីប្រមាណទេវាសង្គមបែបវប្បធម៌រយធម៌អីវាស្ដៀងទៅនឹងខ្មែរដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមកថៃតែ2 3ខែហ្នឹងគាត់អាចនិយាយភាសាថៃបានហើយនឹងគាត់អាចដើរហើររកការងារលក់ដូរឬក៏ធ្វើការតាមរ៉ានអាហារនិយាយទៅលក់អាហារលក់អីចឹងណាបាទនឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណ
ចាសម្រាប់លោកគាត់ថាពលករខ្មែរគាត់គួរតែធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃនាពេលនេះដែរទេ
បើយើងគិតថាវាគួរទេវាមិនគួរទេខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដើរចូលមកប្រទេសថៃដោយមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទេកាលណាតែយើងមកស្រុកគេដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់វាមានថាផុយស្រួយក្នុងការសុខភាពសម្រាប់ជីវិតតខ្លួនផុយស្រួយសម្រាប់បងប្អូនពលករដែលគេបោកប្រាស់អញ្ចឹងមានខ្ចលបោកប្រាស់ឬក៏ថាកែជាពិសេសគឺ sub contact ដែលគាត់ចង់បានតែកម្លាំងតែមិនសូវតំណាងសុខភាពជូនពួកគាត់អញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាញនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនដែលពលករដែលប្រឈមនឹងការចាញ់បោកគេហ្នឹងគឺពលករដែលគាត់ចូលមកដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងហើយគាត់មិនមានឯកសារពេញលេញអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងទៅជួយពួកគាត់ក៏លំបាកដោយសារតែខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់មកដោយខុសច្បាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបឡើងវិញថាខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនមកដោយខុសច្បាប់នោះទេបាទអរគុណ
ចា៎ចុះក្នុងករណីដែលពួកគាត់ចង់ទៅធ្វើការងារដោយស្របច្បាប់ក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងវិញយ៉ាងម៉េចដែរចា៎
ដោយខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថានៅក្នុងប្រទេសថៃគេមិនទាន់បើកប្រព័ន្ធ MOU ឡើងវិញដល់ឡើយទេគេបិទតាំងតែខាងក្រសួងការងាររដ្ឋាភិបាលថៃគេបិទតាំងពីថ្ងៃទី13ខែមិនថាខែ3ឆ្នាំ2020កន្លងមកនោះនៅពេលដែលផ្ទុះ COVID-19 នោះណាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធ MOU សារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់បងប្អូនពលករដែលគាត់មករកការងារដែលពួកគាត់ដែលមកស្វែងរកការងារនៅក្នុងសង្គមប្រទេសថៃតែទល់មកដល់ពេលនេះឃើញថាគឺមិនទាន់មានបើកនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយមិនគួរណាចូលមកថៃដោយអំឡុងពេលនេះនៅឡើយទេហើយតាមតាខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមថារដ្ឋាភិបាលខ្មែររដ្ឋាភិបាលថៃនឹងកំពុងតែពិចារណាដើម្បីពង្រឹងស្វ័យរបវិធានការណាមួយដើម្បីជួយដល់បងប្អូនពលករហ្នឹងកុំឲ្យមានការឆ្លងដែនមកដោយខុសច្បាប់ហើយនឹងដើម្បីបើកប្រព័ន្ធ MOU ឡើងវិញហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលត្រឹមត្រូវផងដែរបាទ
ចា៎ជាចុងក្រោយលោកយល់ថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជួយឲ្យពលករខ្មែរដែលគាត់ចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលនេះហ្នឹងធ្វើដំណើរដោយមានសុវត្ថិភាពឬមួយក៏សម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការចេញទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាព
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរហ្នឹងគួរតែពង្រឹងវិធានការណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងដែននៅខុសច្បាប់ហើយនឹងជំរុញដើម្បីឲ្យបើកប្រព័ន្ធ MOU ឲ្យបានឆាប់ៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនពលករមកហ្នឹងដោយមានស្ថិរភាពហើយនឹងសុវត្ថិភាពដល់ជីវិតពួកគាត់ផងដែរហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏សូមសនំពរដល់បងប្អូនថាមុននឹងយើងជឿគេមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តចំណាក់ស្រុកដោយអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថៃមិនទាន់បើកច្រកហ្នឹងមានន័យថាប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគិតពិចារណាឡើងវិញហើយនឹងព្យាយាមធ្វើផ្លាត់គំនិតយ៉ាងណាគួរតែធ្វើយ៉ាងមិនឲ្យសវត្ថភាពជីវិតតខ្លួននឹងកុំឲ្យមានការប្រឈមនឹងបញ្ហាបោកប្រាស់ដល់ថកែដែលមិនគ្រប់សិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរបាទ
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រល់ប្រចាំប្រទេសថៃ
សូមអរគុណបាទអរគុណ
ចា៎សូមជម្រាបលាលោកចា៎
ស្ថាប័នលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សហគមន៍នៅតាមតំបន់ឆ្នេរកំពុងប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវិធីសាស្ត្រនានា រួមមានការលើកផ្ទះឲ្យខ្ពស់ការប្រើប្រាស់សញ្ញាប្រាប់កម្រិតទឹកនិងការបង្កើតរបាំងធម្មជាតិជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យពណ៌ក្រហមនៃភពផែនដីនេះវិធានការសំខាន់ៗត្រូវតែអនុវត្តក្នុងពេលឆាប់ៗនៅក្នុងភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្មវិធីឆ្នេរសមុទ្រនិងអាកាសធាតុនេះអ្នកនាងវេរ៉ូនីកាបាលដេរ៉ាអ៊ីហ្គ្លេស៊ីយ៉ានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Norfolk រដ្ឋវីជីញ៉ាលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រនៅក្រុង Norfolk រដ្ឋវីជីញ៉ាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិករលកធំធំកំពុងផ្លាស់ប្តូរឆ្នេរសមុទ្រនៅទីនេះដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សភ្លៀងធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងនិងញឹកញាប់ធ្វើឲ្យហានិភ័យគ្រោះទឹកចំនួនកើនឡើងដែលបង្ខំឲ្យអ្នករស់នៅទីនេះដូចជានាងនីណាអូឡង់ដាស្នើសុំប្រាក់ជំនួយរដ្ឋដើម្បីលើកផ្ទះនាងឲ្យខ្ពស់ផុតពីទឹក
យើងទទួលបានការប៉ាន់ស្មានតម្លៃប្រមាណ $450,000ដើម្បីលើកផ្ទះរបស់យើងយើងត្រូវរស់នៅក្រៅផ្ទះរហូតដល់8ខែនឹងត្រូវបង់រំលោះសម្រាប់ផ្ទះនេះហើយត្រូវបង់ថ្លៃជួលផ្ទះផ្សេងទៀត
នេះគ្រាន់តែផ្ទះមួយប៉ុណ្ណោះកាលពីខែសីហាលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានបញ្ចេញទឹកប្រាក់ចំនួន $3,500,000,000ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការខូចខាតពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវាជាចំនួនដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នសហព័ន្ធហៅកាត់ថា FEMA លោក Trevor McClee គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃរដ្ឋបាលសមុទ្រនិងបរិយាកាសជាតិរបស់អាមេរិក
And there's really large investments by FEMA and Army Corps.
វាជាការវិនិយោគដ៏ធំដោយទីភ្នាក់ងារ FEMA, ទីភ្នាក់ងារ Army Corps និងគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្នេរសមុទ្ររបស់យើងនិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងដូចជាទីភ្នាក់ងារផ្លូវជាតិ Federal Highway និងគិតពីវិធីការពីមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរនាពេលអនាគត
ការកើនឡើងទឹកសមុទ្រមិនមែនជាបញ្ហាតែនៅអាមេរិកទេវាជាការគំរាមកំហែងសកលលោកអ្នកស្រី Nadia Vinogravoda Schiffer គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការ NASA
Southeast Asia particularly is another hot spot.
ជាពិសេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាកន្លែងមួយប្រឈមខ្លាំងនឹងការកើនឡើងទឹកសមុទ្រហួសហេតុ។វាជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃលំហូរទឹកសមុទ្រចលនាទឹកកកនិងការបាក់ស្រុតដីបង្កឡើងដោយសកម្មភាពមនុស្ស
។អឺរ៉ុបនិងចិនក៏រងគ្រោះពីទឹកជំនន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែរនៅឆ្នាំនេះ។អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបន្ទោសការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចំពោះទឹកជំនន់នេះ។នៅក្នុងក្រុង Norfolk លោក Derek Loftis និងក្រុមមន្ត្រីនៅក្រុងនេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានបណ្ដាញនៃការចាប់សញ្ញាចំនួន50ដើម្បីប្រាប់សញ្ញាដល់អ្នករស់នៅក្នុងក្រុងនេះអំពីកម្រិតទឹកនិងទឹកជំនន់លោក Derek Loftis គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសមុទ្រនៅរដ្ឋ Virginia ឬ Virginia Institute of Marine Science
They measure it above the water surface on bridges
ពួកគេវាស់ស្ទង់នៅពីលើផ្ទៃទឹកជាទូទៅនៅលើផ្លូវទឹកហូរគេប្រើប្រាស់ការបញ្ជូនសញ្ញាតាមទូរស័ព្ទជំនួសផ្កាយរណបដើម្បីបញ្ជូនទិន្នន័យដែលចំណាយអស់តិច
ទីក្រុងនេះក៏ដំឡើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកធំៗនិងធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកនៅពេលដែលមានព្យុះនិងប្រើប្រាស់បេតុងនិងដែកដើម្បីពង្រឹងជញ្ជាំងការពារទឹកជំនន់ផងដែរលើសពីនេះទៀតគម្រោងមួយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$112,000,000កំពុងប្រើប្រាស់ធម្មជាតិដើម្បីការពារសហគមន៍នេះលោក Kai Spencer គឺជាមន្ត្រីនៃទីក្រុង Norfolk នេះ
Building a berm which is kind of like a levee
នេះជាការសាងសង់វាលទំនាបខណ្ឌចែកមួយយើងសាងសង់ពីកំទេចកំទីនានាដីនិងរុក្ខជាតិហើយមានស្មៅនៅពីលើនិងនៅក្បែរនោះនៅពីមុខវាលទំនាបនេះគឺជាឆ្នេរដ៏រស់រវើកមួយដែលមានខឿនថ្មដើម្បីការពារវាលទំនាបនេះជាលទ្ធផលវានឹងការពារកុំឲ្យមានការច្រោះដី
សំឡងនៃគម្រោងទាំងនេះធ្វើឲ្យមានសម្លេងរំខានជាប់ជាប្រចាំនៅក្បែរផ្ទះរបស់លោក Terry Westensiel ព្យុះបានធ្វើឲ្យលិចទីធ្លាផ្ទះរបស់លោកប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងសងតែមួយចំណែកប៉ុណ្ណោះលោកកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយយូរអង្វែង
So you look at the big picture that yes now is
អ្នកមើលពីរូបភាពធំជាងនេះឥឡូវនេះមានការឈឺក្បាលអំពីសម្លេងរំខានហើយតម្លៃផ្ទះបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការសាងសង់ទាំងនេះប៉ុន្តែនៅពេលការសាងសង់ត្រូវបានបញ្ចប់វានឹងក្លាយជាកន្លែងដែលចង់រស់នៅជាមុន
ប្រហែលហើយឥឡូវនេះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានកម្រិតខ្លាំងខ្លាណាស់ដែលវិធីសាស្ត្រធម្មជាតិបច្ចេកវិទ្យានិងបេតុងប្រហែលជាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេលោក Joe Ridger គឺជាមន្ត្រីនៃគម្រោង Elizabeth River
There's going to be a need to move away from the coast.
នឹងមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការរើចេញពីតំបន់ឆ្នេរទៅទីទួលសហគមន៍មួយចំនួននឹងមិនអាចទ្រាំរស់បានទៀតទេដោយសារតែពួកគេស្ថិតនៅទីទាបខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវទទួលយកវានៅ50ឆ្នាំទៀត
របាយការណ៍ថ្មីមួយពីស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសដាក់ពណ៌ក្រហមសម្រាប់ភពផែនដីដោយប្រមាណថាការឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំទៀតនឹងមានការតិចច្រើនឡើងប្រទេសក្រីក្រនឹងងាយរងគ្រោះខ្លាំងបំផុត ប៉ុន្តែមិនមានប្រទេសណាអាចគេចផុតនោះទេលោក Michael Oppenheimer មកពីស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬហៅកាត់ថា IPCC
It's not like the rich countries can escape this
មិនមែនប្រទេសណាមានអាចគេចពីបញ្ហានេះបានទេពួកគេគ្រាន់តែអាចពន្យារពេលបានយូរបន្តិចដោយសារពួកគេមានធនធានសាងសង់ជញ្ជាំងយើងត្រូវអនុវត្តការសម្របខ្លួនដើម្បីការពារជីវិតមនុស្សពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវានឹងស្របទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏លំបាកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក
់ថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពាក់កណ្ដាលនៅត្រឹមឆ្នាំ2030សន្និសីទពិភពលោកនៅទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland កំពុងស្វែងរកចម្លើយបន្ថែមទៀតនៅខែវិច្ឆិកានេះប៉ុន្តែសម្រាប់សហគមន៍នៅតាមតំបន់ឆ្នេរក្នុងពិភពលោកទឹកសមុទ្រកំពុងតែកើនឡើងហើយពួកគេមានពេលកាន់តែតិចទៅតិចទៅពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកទិញរោមជាម្នាក់កំពុងប្រើឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញអ្នកកងវិលជាមឲ្យរក្សាវងជាមរបស់ពួកគេក្នុងទីតាំងពតចិត្តដើម្បីជួយថែរក្សាសត្វបក្សីដែលចិត្តផុតពូជមួយប្រភេទអ្នកជំនាញសត្វព្រៃនិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការថែរក្សាសត្វបក្សីឈ្មោះ Sharps Longclaw ដែលរស់នៅវាលស្មៅភាគកណ្ដាលប្រទេសកេនយ៉ាត្រូវបានគេស្វាគមន៍និងអាចអនុវត្តលើសត្វព្រៃដែលចិត្តផុតពូជផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Brenda Molinya ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីប្រទេសកេនយ៉ាហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាលស្មៅដ៏ធំទាំងនេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីពីរដ្ឋធានី Nairobi គឺជាជម្រកសត្វបក្សីដែលជិតផុតពូជប្រភេទ Sharp Long Claw បក្សីប្រភេទនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីឆ្នាំ1904ប៉ុន្តែចំនួនធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 99% មកត្រឹមតែ 15,000 ក្បាលតំបន់ Kinangop គឺជាជំរកកំណើតមួយក្នុងចំណោមដែនជំរកផ្សេងទៀតដែលរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងលោក Martin Mawangi ដែលជាអ្នកអភិរក្សមួយរូបថ្លែងថា
We estimate the population to be around 1000
បក្សីប្រភេទនេះនៅសល់ប្រមាណ 1,000 ក្បាល
អ្នកអភិរក្សនានាបន្តទៅលើការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនការតាំងទីលំនៅរបស់មនុស្សនៅទីដែលធ្លាប់ជាវាលស្មៅដ៏ធំមួយប៉ុន្តែយុវជនមួយក្រុមនៅក្នុងតំបន់ Kinangop បញ្ញាផ្លាស់ប្ដូរភពវាសនារបស់បក្សីនេះអង្គការ The Friends of Kinangop លើកទឹកចិត្តកសិករឲ្យចិញ្ចឹមចៀមនៅក្នុងតំបន់វាលស្មៅដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីជួយការពារជម្រករបស់សត្វបក្សីហើយធានាថាកសិករទទួលបានទិន្នផលប្រសើរជាងមុនពីការចិញ្ចឹមសត្វនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដែលមានដូចជាការផ្ដល់តម្លៃប្រសើរជាងឈ្មួញកណ្ដាលដល់កសិករសម្រាប់រោមចៀមរបស់ពួកគេលោក John Kitogo ដែលជាបុគ្គលិកអង្គការ Jabini Wool Crafters ថ្លែងថា
The brokers areby the wool at lower price than us
so ឈ្មោះកណ្ដាលទិញរោមចៀមក្នុងតម្លៃទាបជាងពួកយើងយើងទិញរោមចៀមនៅតម្លៃខ្ពស់ជាងជាមួយនឹងកសិករនានាដែលយើងសហការជាមួយ
ក្រុមនេះនឹងបំលែងរោមចៀមទៅជាអំបោះនិងជាសម្ភារបំពាក់ដែលមានការច្នៃប្រឌិតនិងវត្ថុមានតម្លៃដែលអាចលក់បានទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងបរទេសដែលកសិករអាចទទួលបានចំណូលបានច្រើនក្រុមនេះក៏ជួយអ្នកកងវិលឈាមទទួលបានទិន្នផលប្រសើរជាងមុនផងដែរលោក Martin Wangki ដែលជាអ្នកអភិរក្សមួយរូបថ្លែងថា
By the end of the day they will have better breeds of sheep and
ពួកគេនឹងទទួលបានពូជឈាមល្អជាងមុនគុណភាពរោមឈាមល្អជាងមុននិងសាច់ច្រើនជាងមុនសម្រាប់ចំណូលច្រើនជាងមុនតែពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍លើកទឹកចិត្តក្នុងការរក្សាស្មៅឲ្យសត្វជៀមជាជាងភ្ជួររាស់ដីវាលស្មៅនោះ
វិធីសាស្ត្រនេះហាក់ដូចជាកំពុងដំណើរការលោក James Deva អ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់នៅក្នុងកសិដ្ឋាននេះលើកឡើងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិរក្សកំពុងនាំមកវិញនូវផលល្អៗសម្រាប់លោក
ឥ
ឡូវនេះយើងមានរោមជៀមគុណភាពល្អសម្បីតែអតិថិជនដែលធ្លាប់ទិញសត្វជៀមដើម្បីយកសាច់និយាយថាពូជនេះគ្រាន់បើជាងមុននិងមានសាច់ច្រើនជាងមុនហើយខ្ញុំដឹងថាអាចកំបាំងនោះគឺជាពូជសត្វជៀមដែលល្អជាងមុន
អ្នកជំនាញនានាសរសើរវិធីសាស្ត្រនេះក្នុងការអភិរក្សបក្សីដែលជិតផុតពូជហើយពួកគេនិយាយថាជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងសមស្របវានឹងត្រូវបានចម្លងដើម្បីសង្គ្រោះពូជសត្វជិតផុតពូជផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.